O bliskosti se mnogo govori i piše, a čini se da je sve manje ima. Ako se osvrnemo na čas na kompjutere i mobilne telefone, svjesni smo da živimo u vremenu kada su sve preplavile društvene mreže, a samim tim živimo i ubrzan život dok smo jedni drugima sve udaljeniji. Koliko je u životu važno da se zbližavamo, pripadamo nekom i da neko pripada nama, govorit će nam Sanja Karadžić-Lalić, psiholog i psihoterapeut pod supervizijom. Sanja, pomaže Bog i dobro nam došli.
Bog pomogao i dobro vas našla. Hvala puno Nevena na pozivu da budem gošći u vašoj emisiji i mnogo se radujem što ćemo da razgovaramo o ovoj izuzetno važnoj temi.
I hvala vama na izdvojenom vremenu. Da krenemo od toga, zašto je emocionalna bliskost toliko važna u međuljudskim odnosima?
Emocionalna bliskost, odnosno emocionalna veza, se prvo javlja u odnosu djeteta sa roditeljem. Dakle, mi prvo kad se rodimo, taj odnos emocionalne vezanosti stvaramo sa majkom, sa ocem, a onda kasnije na osnovu toga prenosimo na sve ostale odnose koje imamo u životu. Dakle, ako je ta veza, emotivna veza ili povezanost, odnosno attachment, kako se u teoriji o attachmentu naziva, jeste, može s jedne strane može da bude sigurna veza, gdje dijete ima mogućnost da pokaže i kad je ljuto, i kad je tužno, i kad mu nešto treba, i kad mu nešto ne odgovara. Međutim, postoje onaj nesigurni stilovi vezanosti gdje to baš i nije dozvoljeno. Gdje djetetu nije dozvoljeno da bude tužno, gdje nije dozvoljeno da bude ga strah, da se ljuti. I postoje određena pravila u okviru porodica koje jednostavno dijete koje dođe u zatečeno stanje mora da poštuje da bi uopšte opstalo tu. Jer zavisi prvenstveno od roditelja. Dakle, zavisno od stila povezanosti koji se formira u okviru te porodice, odnosno prvenstveno roditelji i dijete, po tom modelu mi gradimo sve ostale odnose koje imamo u životu, što je naravno moguće da se koriguje, ali to nam je onaj osnovni model na koji preslikavamo sve druge odnose. Dakle, ono što je, zbog čega je nama povezanost, emotivna bliskost u stvari važna, jeste što to nama daje jedan osjećaj sigurnosti, razumijevanja, povjerenja u odnos, bliskost, jednu i stvarno istinski osjećaj povezanosti sa drugim ljudima, da možemo da se pojavimo i da budemo u kontaktu sa drugima sa svim onim što mi jesmo, a ne samo da pokazujemo one dobre strane nas, a da se sakrivamo kad nije nešto baš reprezentativno, zato što se bojimo da ćemo u stvari da budemo odbačeni, da nećemo biti prihvaćeni ako drugima pokažemo te dijelove nas na koje nismo ponosni. A istina je da je svi mi imamo i da je to ljudski.
Koji su najčešći razlozi zbog kojih ljudi danas osjećaju nedostatak bliskosti u odnosima, bilo porodičnim, prijateljskim ili partnerskim?
Osnovni razlog je to što oni nisu, što nismo većina nas naučili da u našem primarnom okruženju u porodici imamo tu bliskost. Nego većina nas funkcioniše po principima šta je to što moram da uradim, šta je to što treba da uradim, ne smijem da napravim grešku, bit ću prihvaćena jedino ako je sve kako treba, ako ispunim sve neke zahtjeve, ako ispravno postupam dok smo mlađi, ako su sve ocjene kako treba, ako sam vaspitana. Dakle, postoji jedan niz zahtjeva koje smo mi naučeni da moramo da poštujemo i na taj način u stvari zaslužujemo ljubav. I onda iz tog načina primjera u okviru svoje porodice, to onda radimo sa svima drugima. I to onda kasnije nas to košta odnosa. Ne možemo da nađemo partnera kada mi nismo naučeni da u svojoj primarnoj porodici pokažemo ono ko stvarno jesmo. Mi onda to nećemo da radimo ni sa prijateljima, ni sa kolegama, ni sutra sa partnerom. Dakle, ukoliko mi imamo stalno nesigurnost, da li ćemo biti prihvaćeni, ako ne uradimo nešto po tim nametnutim pravilima ili po nekim očekivanjima koja su često u našim glavama, čak nisu ni iskomunicirana sa nama, mi ćemo onda da se povučemo. Dakle, nedostatak bliskosti u odnosima nam govori u stvari o stepenu nerazumijevanja sebe, jer mi ono što pokazujemo pred drugima, to je i nama poznato, ali ono što skrivamo od drugih također skrivamo od sebe i onda sebi nećemo da priznamo kad smo ljuti, kad nam nešto smeta, kad nam osoba koju volimo nas povrijedi, pa mi kažemo jao, ja sam njemu oprostila, a suštinski nas boli to što nas je neko povrijedio. Dakle, važno je da mi prvo budemo iskreni sami sa sobom i onda ćemo lakše biti iskreni sa drugima.
Kako savremeni način života utiče na kvalitet međuljudskih odnosa?
Mi živimo u jednom ubrzanom ritmu, toga smo svi svjesni, i taj ritam samo pomaže da se taj nedostatak ili izostanak bliskosti još više produbi. I mi veoma često smo okruženi sa puno ljudi, ali ne osjećamo da smo bliski sa njima, da smo povezani. Nego možemo biti na raznoraznim okupljanjima, a osjećati se usamljeno i osjećati neku prazninu. Zato što imamo iluziju da imamo puno prijatelja, da imamo, eto, imamo kolege, imamo puno tih prijatelja takozvanih na društvenim mrežama, a u stvari se osjećamo usamljeno. Tako da ovo što dinamika života nam donosi jeste jedna trka, jedna brzina, a nama je potrebno da bismo osjetili bliskost upravo da stanemo i da se zaustavimo i da osjetimo sve to što osjećamo i da prepoznamo kod sebe šta nam treba i da to onda iskomuniciramo sa drugim ljudima. I naravno istovremeno da čujemo i njih šta je to što je njima potrebno u odnosu sa nama. Jer ovaj današnji savremeni način života dosta promoviše tu samodovoljnost koja nas odvaja od zajednice. A suština je da mi ne možemo da funkcionišemo van zajednice.
Kako se nedostatak bliskosti manifestuje u ponašanju kod ljudi?
Jedan očigledan primjer nedostatka bliskosti jeste kad se mi izolujemo i kažemo, e, sad mi ne treba niko više. Neka je to kao rezultat toga što nas je neko povrijedio, prevario, izdao naše povjerenje. Međutim, nekad to nije toliko očigledno. Nego osoba može da ima puno ljudi sa kojima je okružena, a da sa svima njima ima takozvan površan odnos. Odnosno da razgovara samo o površnim stvarima i da ne ide u dubinu. Jer bi za nju dubina značila da mora da se suoči sa sobom, sa onim što je njoj bilo teško u životu, da preispita neke ideje koje je usvojila i da u krajnjoj liniji raskine lojalnost sa nekim stvarima koje su njoj oblikovale život i koje su joj bile važne. Način na koji se još manifestuje nedostatak bliskosti jeste taj da mi imamo potrebu da stalno budemo zauzeti nečim. I mi stalno imamo ispunjen dan aktivnostima i imamo još po tri rezervne aktivnosti u slučaju da se ova nekako oslobodi. I osim toga, tu imamo druge načine kroz hranu, psihoaktivne supstance, alkohol, kockanje, kupovinu i razne neke načine da mi u stvari taj nedostatak unutrašnje bliskosti nekako trudimo se da pokrijemo. Međutim, istina je da nama je potrebno povezano sa drugim ljudima jer ne možemo sami.
A na koji način psihoterapija može pomoći ljudima da razviju dublje i autentičnije odnose?
Pa, psihoterapija upravo pomaže da se stvori taj jedan odnos povjerenja, odnosno sigurna ta veza. Jer meni često klijenti kažu, znaš, ja prvo sa tobom osjećam, ja jedino sa tobom osjećam da ti mene stvarno čuješ. Evo, ja sam imala tešku operaciju, izašla sam iz bolnice, međutim, moja porodica dođe i samo na mene prebaci i razgovara o nekim stvarima koje su manje bitne, niko me ne pita kako sam ja. Oni mene ne čuju. Naučili su da ja tu sve što treba funkcionišem, radim, završavam, a pritom uopšte niko se ne zapita kako sam ja, ja sam danas izašla iz bolnice. Dakle, psihoterapija je jedan proces u kome se u kontaktu sa terapeutom prvenstveno stvara jedan odnos povjerenja, jer mi nismo osobe koje samo imaju neki niz raznoraznih tehnika i strategija i koje to prenose klijentu i vježbi raznoraznih šta će onda uradi, nego prvenstveno je odnos taj koji liječi i mi u psihoterapijskom odnosu pravimo jednu atmosferu povjerenja i sigurnosti da osoba sa kojom razgovaramo može da se pojavi takva kakva jeste. I snažna i osjetljiva. I kad uradi nešto na što je ponosna i kad uradi ono čega se stidi. Dakle, može da se pojavi sa svim tim što je, jer to je ljudsko. I onda na taj način polako se gradi taj odnos, da, za mene je sigurno da se ja pojavim pred nekim, da me neko čuje i vidi i da me ne osuđuje. I onda se polako iz tog psihoterapijskog konteksta taj odnos mijenja i sa drugim ljudima. Onda počinjemo polako i drugima da pokazujemo, pa da, znaš, mene ovo možda me naljutilo, zasmetalo mi je to što si rekla ili što si uradila ili što nisi uradila. Ili ovo me rastužilo, ovo mi je bilo strašno, ovoga sam se uplašila. Dakle, u psihoterapiji mi učimo kako da bolje razumijemo sebe, da bismo onda to komunicirali sa drugima i stvarali te kvalitetne odnose sa drugim ljudima.
Pomenuli ste malo prije da sve kreće od djetinjstva. Na koji način, da kažem, izliječiti neke od posljedica iz tog doba?
Geštalt psihoterapija obuhvata nešto što se zovu nedovršeni poslovi. Odnosno, to su neka naša iskustva koja smo mi imali tokom života, koja su za nas bila toliko velika i toliko jaka da mi nismo uspjeli da ih obradimo, nego smo ih na neki način spakovali tako da nam ona ne smetaju da nastavimo da funkcionišemo. Odnosno, mi smo to potisnuli negdje na neki način. Znači, naš organizam je toliko pametan da se on adaptirao da bi preživio tu neku strašnu situaciju. On je to nekako spakovao. I ono što se onda dešava jeste da, pošto mi imamo tijelo, to se spakuje u tijelu. I onda imamo raznorazne neke simptome, tjelesne, guši nas, imamo knedlu u grlu, mučninu u stomaku, imamo neki osjećaj tereta na leđima i različite neke stvari gdje nama tijelo signalizira: čekaj, ovdje nešto nije u redu. I onda kad počnemo da istražujemo to, šta se u stvari desilo, dođemo do nekih nevjerovatnih stvari. Zato što je većina nas ovdje naučila da razmišlja, ali nije naučila da osjeća. Svima nama je strašno važno da budemo pametni, mnogo pametni. I pogotovo u ovom dijelu mentalnog zdravlja danas se toliko promoviše i priča, i što je sjajno. Međutim, to može da nas dovede u jednu opasnost da mi imamo puno informacija sa kojima ne znamo šta da radimo, odnosno ne znamo kako sebi da pomognemo i kako da se suočimo sa tim. Jer mi imamo informacije šta treba da uradimo u određenoj situaciji, ali se i dalje osjećamo loše. Tu je osnovni problem taj što mi razmišljamo u glavi, a u tijelu ne osjećamo ništa. I onda ja kad pitam klijente: kako si, kako se osjećaš u tijelu? Dobro sam, mirna sam skroz. A pritom mi priča o traumatskom iskustvu koje je imala u djetinjstvu. Dakle, razvila je mehanizam koji joj omogućava da ona funkcioniše zato što ne osjeća. To ne znači da je tada nije bilo strah. To ne znači da tada nije bila ljuta, da nije bila tužna, nego da nije bilo sramota, nego da je prestala da osjeća jer je to toliko bilo jako. I ono što mi radimo kroz psihoterapiju, geštalt konkretno, jeste da se nekako, kao da se vratimo u to neko iskustvo i obradimo to što se tamo desilo, da bismo danas osjetili olakšanje. Zato što većinu problema koje mi danas imamo u životu, u odnosu, u bilo čemu, neke stvari koje nas strašno nerviraju, nisu reakcije na to što se sad desilo, nego na ono što se desilo nekad davno, a što mi nismo obradili ili za što nismo imali podršku, neko iskustvo kroz koje smo sami prošli, nešto što nikom nismo mogli da kažemo. I zato je psihoterapija važna, jer je psihoterapeut u stvari često puta svjedok prva osoba koja kažu šta im se stvarno desilo. Jer mi često mislimo da su se stvari desile samo nama. Batine, seksualna zlostavljanja, raznorazna maltretiranja, ponižavanja u školi, u porodici, u braku. Međutim, to je nešto sa čim se suočava stvarno puno ljudi, ali ih je strah i sramota da to izgovore na glas zato što misle da je do njih. A suština je da toga ima daleko više nego što smo uopšte svjesni.
Upravo to potiskivanje emocija i stav da sve možemo sami nas dovodi do problema kasnije u životu. Na koji način se toga riješiti?
Prvo, spremnošću da stvarno to promijenimo. Zato što to što se desilo, potiskivanje emocija o kome pričate, i to ideja da mi možemo sami, to nije nešto sa čim smo se mi rodili, nego to je nešto što smo mi naučili. I to je najčešće nešto što smo mi naučili od onih sa kojima smo prvo bili u kontaktu, to su roditelji. Zato što ako naša majka je mogla sve sama i nije tražila pomoć, najvjerovatnije ćemo mi da izrastemo u jednu, po znacima navoda, jaku i sposobnu ženu koja također ne traži pomoć i ponosi se tim. I onda se pita zašto nije zadovoljna u braku, jer nijedan muškarac ne može da izdrži taj tempo ili da bude jači od nje. A što se tiče potiskivanja emocija, također, ako ja samo pitam moje klijente često: na koji način se pokazivao strah u tvojoj porodici? I oni stano kažu: pa nije se pokazivao. Pa dobro, je li majka kad pokazala strah? Pa nije. Otac? Pa nije ni on. A mi samo kad se sjetimo da je prethodnih recimo 30. godine imali smo ratove, imali smo inflacije, imali smo bombardovanje, imali smo jedne strašne situacije gdje je egzistencija naša bila ugrožena i u takvom jednom okruženju većina naših roditelja nije pokazivala strah. To ne znači da nije bilo straha, ali da nije bilo dozvoljeno da se taj strah prizna. Ili recimo ljutnju. Ljutnja je neophodna svima nama i ljutnja je emocija sa kojom se mi rađamo zato što ona nama pokazuje da ovdje nešto nije u redu, da nešto treba da se promijeni, da neko je prešao neku našu granicu. I mi da bismo nekako zaštitili svoj prostor i imali taj prostor u odnosu sa drugom osobom gdje gradimo kvalitetan odnos, mi moramo da naučimo čekaj, ovo je bilo preko moje mjere. Ovdje mi nešto nije prijalo. Što znači da moramo da osjetimo ljutnju, da bismo bili svjesni šta se nama desilo i da bismo onda drugoj osobi mogli da kažemo šta je to što nama smeta i šta bismo voljeli drugačije. Međutim, ako naši roditelji se nikad nisu ljutili, ako je majka uvijek bila nasmijana bez obzira na težak život koji je imala, ako se bojala da se zamjeri nekome ili ne daj Bože da uđe u konflikt sa nekim, pa kako ćemo mi onda da pokažemo ljutnju? Za nas je onda ljutnja opasna. Mi imamo ideju da je pokazivanje ljutnje opasno. Ili tuga. Tuga se kod nas je sinonim za slabost. Kad kažu ja nikad nisam zaplakao ili zaplakala. Tuga samo pokazuje da smo mi izgubili nešto što je nama važno. I to ne mora da bude samo smrt bliske osobe. To može da bude gubitak posla, gubitak nekog odnosa kakav je bio. Gubitak verzije nas koje smo nekad bili. Može da nam bude žao, iako smo željeli tu promjenu koju sad imamo, da nam bude žao što su se neke druge stvari promijenile. Dakle, tuga nam pokazuje da smo mi izgubili nešto što nam je važno. I što je tuga veća, to je što smo izgubili bilo važnije. Međutim, ako mi potiskujemo tu tugu, ona se uglavnom skupca u grudima i onda imamo raznorazna stanja, poput depresivnih stanja i tako dalje. Onda se pitamo šta nam je, zašto mi ne možemo da dišemo. A u stvari to je toliko tuge nakupljene sa kojim ne znamo šta da radimo.
A koji su to najčešći razlozi depresije?
Depresija je u stvari potiskivanje na dolje, odnosno potiskivanje emocija. I to je jedan kratak odgovor da u suštini mi smo depresivni onda kad ne znamo kako se osjećamo, ne znamo zašto se tako osjećamo i kad nemamo i kad znamo kad nemamo sa kim to da podijelimo. Dakle, opet se vraćamo na onu bliskost i na povezanost sa drugim ljudima do koje dolazi nakon što se mi povežemo sa sobom. Jer ne možemo biti povezani, imati bliskost sa drugim ljudima ako mi prvenstveno ne znamo kako smo mi, šta nam treba, šta nam je u redu, šta nam nije u redu i šta nam je potrebno u stvari od drugih.
I koja je vaša poruka za sve one koji se bore sa ovakvim stvarima?
Iskren razgovor sa sobom. To je ono što liječi. Jer kad mi možemo sebi iskreno da priznamo kako smo stvarno, to će nam otvoriti neke nevjerojatne puteve. A za svakog to možda bude nešto drugo. Ono što mi ne možemo sad jeste da se vratimo u tu mladost, pa da to retroaktivno uradimo. Međutim, ono što možemo jeste da mi danas počnemo da budemo iskreni sa sobom i da gradimo taj odnos da bismo to mogli da prenesemo našoj djeci. Jer mi svoju djecu ne možemo da naučimo nešto što ni sami ne znamo. A djeca uče po uzoru, uče po modelu, odnosno mi smo njihov uzor i model po kome oni sagledavaju svijet i grade odnose, baš kao što smo mi učili po uzoru na svoje roditelje. Dakle, u kom god stadijumu života, fazi života da se nalazimo, ja imam klijenta od 23 do 60 godina i u svima njima je pravi moment baš za to, za povezivanje sa sobom i za promjenu svog načina na koji se povezuju sa sobom, a onda i sa drugima.
Sanja, hvala vam na izdvojenom vremenu za naš radio.
Hvala vama, Nevena, na pozivu i bilo mi je mnogo prijatno ovdje kod vas.